Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani dan sudah tentu ini adalah waktunya untuk kami bawakan diskusi berkaitan dengan perkembangan politik semasa dan juga kita ingin memberi tempuan meneruskan diskusi berkaitan dengan kedaulatan undang-undang negara dan juga pengasingan kuasa membabitkan pemilihan peguam negara kerana baru-baru ini integriti badan kehakiman dan juga kedaulatan undang-undang sekali lagi menjadi perhatian ramai apabila proses penghakiman membabitkan figura politik utama negara dan persepsi dan juga emosi yang dilemparkan khususnya terhadap proses perundangan negara menimbulkan persoalan di mana sebenarnya landasan apabila kita bercakap tentang kedaulatan undang-undang. Malah baru-baru ini juga beberapa hari lepas seorang pemimpin politik daripada parti politik berkongsi pandangan mengenai lantikan peguam negara yang boleh dilantik dalam kalangan orang Perdana Menteri. Saya juga ingin merujuk kepada titah Sri Paduka Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah yang mana bertitah sistem penghakiman yang telus menggambarkan proses keadilan yang berwibawa dan tidak dibayangi dengan perasaan gusar dan juga gentar pada sesiapa pun. Baginda juga turut bertitah dalam sistem keadilan. Hakim merupakan watak yang cukup penting dan juga mempunyai peranan besar serta menjadi simbol dalam memastikan kredibiliti dan juga kewibawaan institusi kehakiman. Jadi pada malam ini di platform Agenda Awani, yang pertamanya kita ingin melihat kepada bagaimana boleh kita dan bagaimana perlunya untuk kita fahami tentang pengasingan kuasa tersebut berdasarkan tiga cabang perundangan eksekutif dan juga kehakiman. Kedua, bagaimana untuk kita melihat tentang keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan negara dan akhirnya kita bercakap tentang pendidikan politik yang perlu diberi perhatian serius agar fungsi setiap badan perundangan dan juga pemerintahan terutamanya badan kehakiman tidak disalahertikan. Untuk malam ini saya ingin bersama dengan Mujibur Abdul Muiz. Mujibur Abdul Muiz adalah pengasis politik yang juga fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Mujibur.
Waalaikumsalam Budi, selamat malam.
Selamat malam Mujibur. Mungkin pada waktu ini kita tahu sebelum kita nak bercakap tentang proses pemilihan dan juga apa yang telah pun diutarakan oleh seorang pemimpin politik kanan beberapa hari lepas, tapi sebagai permulaan untuk Agenda Awani malam ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana pentingnya untuk kita fahami tentang doktrin ataupun prinsip pengasingan kuasa berdasarkan kehakiman legislatif dan juga eksekutif ini, Mujibur.
Ya, pertama kali Fauzi, kita harus faham ya, di sebalik kita memahami sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia ini, kita juga harus melihat bahawa ada satu perspektif yang selayaknya kita katakan mekanisme yang menjadikan demokrasi berparlimen ini berfungsi dengan baik, iaitu proses semak dan imbang. Maka bila orang bertanyakan tentang proses semak dan imbang, ia hanya boleh berlaku sekiranya wujud doktrin pengasingan kuasa di mana ketiga-tiga cabang kerajaan itu eksekutif, kehakiman dan legislatif itu terpisah. Terpisah ini maksudnya mereka ini bukan saja memainkan peranannya yang tersendiri, dalam masa yang sama juga mereka harus memegang satu prinsip iaitu ketiga-tiga cabang ini bukan saja tidak boleh dipengaruhi, cannot be interfered, tetapi juga tidak boleh dicampur tangan, interfere and influence. Ini doktrin yang mendukung idea pengasingan kuasa yang membawa kita kepada proses semak dan imbang. Kalau ini tidak boleh dilakukan, ya, maka sudah tentu kita akan mengatakan demokrasi yang kita dukung itu cacat ataupun kita boleh kata dia senyap. Ya, kalau tidak cacat pun mungkin kita kata senyetlah. Dan sudah tentulah sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, kita tidak mahu demokrasi kita ini bukan sekadar runtuh, senyet ataupun pincang, tapi juga dilihat senyet, rosak ataupun pincang. Sebab itu, pengasingan kuasa ini menjadi kunci kepada semak dan imbang itu. Kerana bila kita mengatakan kita sebuah negara demokrasi, tapi cabang-cabang kerajaan itu tidak bebas sepenuhnya, maka kita tidak mengamalkan demokrasi yang sempurna. Benar, mungkin sukar untuk kita mendapat satu sistem yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya kita perlu kepada satu sistem yang kita boleh percayai, yang kita boleh anggap sebagai sesuatu yang kalau ada masalah kita boleh berharap kepadanya. Ini satu perkara yang paling penting dalam sistem demokrasi itu. Kerana kalau dalam perkembangan semasa, ya Fauzi, saya melihat ini satu kenyataan yang dibuat oleh pemimpin yang bagi saya sangat berbahaya dalam sebuah negara yang mengatakan mengamalkan demokrasi. Ya, kerana ini terang-terangan bukan saja memperlihatkan adanya campur tangan, ya, interference, tapi juga mungkin ada pengaruh, influence di dalam perkara itu. Sebab bila kita bercakap tentang pengasingan kuasa dan doktrin semak dan imbang, elemen-elemen ini yang perlu kita teliti, ya, apakah berlaku campur tangan direct, ya, walaupun secara asasnya ramai yang mempersoalkan bahawa kita ini mengamalkan mungkin adanya dual role di dalam sistem kita. Orang yang duduk di kabinet itu sebagai eksekutif adalah orang yang sama duduk di dalam parlimen yang menjadi legislatif. Tapi dalam masa yang sama kita kata adanya institusi yang di Pertuan Agong itu yang mengimbangi ketiga-tiga ini, kerana ketiga-tiga ini terletak di bawah jurisdiction yang di Pertuan Agong. Sebab itu dia perlu dilihat bukan saja neutral dan independent, tapi benar-benar berlaku neutral dan independent itu. Ini yang harus difahami, kerana kalau pengasingan kuasa ini tidak berlaku secara real ataupun secara teknikalnya, maka kita boleh mengatakan demokrasi kita itu barangkali dianggap sebagai pincang dan tidak sempurna.
Mujibum, maaf kalau saya nak bertanya kepada waktu ini, merujuk kepada kenyataan yang dikongsikan oleh seorang pemimpin politik beberapa hari lepas, iaitu berkaitan dengan lantikan peguam negara boleh dilakukan ataupun boleh melantik orang kita ataupun yang seperti apa yang difahamkan sebagai peguam negara untuk memudahkan urusan. Kalau dari segi teknikalnya dan berasaskan amalan demokrasi berparlimen itu dibenarkan berdasarkan artikel 145 Perlembagaan untuk Lantikan Peguam Negara, bagaimana boleh kita fahami ia dibenarkan kalau dari segi peruntukan undang-undang, tetapi daripada nilai dan juga seperti apa yang dikhuatirkan oleh Mujibu pada awal tadi, bagaimana pertentangan dua itu, Mujibu?
Ya, inilah yang kita katakan adanya unsur-unsur shallow ataupun indirect interference yang berlaku disebabkan oleh perlembagaan itu membenarkan, ya, walaupun kita kata benar Perdana Menteri boleh mengusulkan melantik siapa juga menjadi peguam negara dan lantikan itu akan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, tapi ini bergantung kepada Perdana Menteri itu sendiri. Tetapi itulah mengharapkan satu sistem yang perfect dengan menjadikan ini sebagai alasan, bagi saya dia sesuatu yang perlu dinilai oleh Perdana Menteri itu sendiri, kerana jelas, ya, kalau saya rasa isu ini bukan baru, ya Fauzi, kita pernah membincarakan isu yang sama ketika pelantikan AG ketika zaman PH dulu dan ketika peguam negara pada ketika itu meletak jawatan selepas saja langkah Sheraton berlaku, mereka juga melantik benda yang sama. Jadi saya rasa vicious circle seperti ini perlu dihentikan kerana ini berkait rapat dengan persepsi dan keyakinan kita terhadap institusi keadilan, kerana walaupun AG Chambers itu adalah sebahagian daripada itu, bukan sebahagian daripada mahkamah kita, walaupun dia sebahagian daripada sistem keadilan, tetapi ini melibatkan persepsi. Dan sudah tentulah apabila kenyataan-kenyataan politik yang begitu, dia akan menjauhkan kita lagi daripada mempercayai yang sistem keadilan kita ini sebenarnya satu sistem yang benar-benar bebas dan terkecuali. Dan kita barangkali berharap dan desakan ini perlu dilakukan dengan segera, supaya lantikan-lantikan sebegini yang melantik seseorang berasaskan kerana mereka ini boleh melakukan kerja untuk parti tertentu, untuk pemimpin tertentu, ini perlu dihentikan, kerana jelas, ya, ini salah guna kuasa ataupun juga ini mengambil kesempatan, mencuri kesempatan daripada ruang-ruang ataupun loophole yang ada di dalam perundangan itu dengan melantik seseorang yang memudahkan tugasan, bukannya meletakkan kepentingan sistem perundangan dan juga apa tu mengutamakan kepentingan perundangan negara kita ini dalam konteks melantik seseorang yang benar-benar sesuai, bukan saja sesuai dan berkelayakan, tapi ia perlu dilihat sebagai satu lantikan yang benar-benar bebas dan berkecuali. Ini rahsianya dalam itu, kerana jelas kalau secara terbuka dalam satu perhimpunan boleh menyebut melantik orang kita, maka saya rasa parti lain pun nanti kalau memerintah dia akan buat yang sama. Jadi saya rasa ini tidak akan menghentikan vicious circle itu, dan sudahnya kita punya persepsi terhadap sistem kehakiman itu makin hari semakin teruk, dan kita makin tidak percaya dengan sistem itu. Dan sudah tentulah apa yang kita harapkan daripada pengasingan kuasa, mekanisme semak dan imbang itu juga akan terjejas, Fauzi.
Mujibur, semalam kami di Astro ini berkesempatan untuk menebual Presiden Majlis Peguam Karen Shah, yang mana mengatakan jawatan peguam negara adalah tetap dan tidak boleh ditukar sewenang-wenangnya. Tetapi jika ada keperluan untuk berbuat demikian, sebuah tribunal haruslah ditubuhkan. Dalam mana kita bercakap tentang lantikan ataupun penukaran ataupun pemilihan peguam negara ini, jawatannya tetap tetapi boleh dilakukan jika ada keperluan untuk menukar ataupun melantik yang baru. Bagaimana kita nak pastikan peguam negara yang dilantik ini tidak dibayangi ataupun tidak berdepan dengan desakan ataupun tekanan politik daripada pihak-pihak tertentu?
Ya, ada banyak mekanisme yang boleh dilakukan. Salah satunya seperti mana yang dicadangkan oleh Presiden Majlis Peguam sebentar tadi, ya, Fauzi. Masalahnya itulah, kerana dalam masa yang sama perlembagaan membenarkan bahawa lantikan peguam negara ini dibuat berdasarkan syor dan rekomendasi oleh Perdana Menteri. Dan ini seperti mana yang kita bincangkan, sudah pun berapa kali dipersoalkan. Tapi itulah, kita tidak melihat adanya satu keazaman politik yang dilakukan oleh mana-mana parti yang membentuk kerajaan untuk melakukan perubahan. Jadi saya rasa kalau seperti mana yang kita faham, lantikan AG ini dibuat berdasarkan siapa naik jadi Perdana Menteri, mungkin dia tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi penyelesaian itu perlu dilakukan dengan segera, kerana seperti mana yang kita bincangkan tadi, ini melibatkan keyakinan dan persepsi terhadap sistem keadilan negara. Jadi saya berpendapat kalau perlu dilakukan, sebab dalam perundangan, lantikan AG ini boleh dibuat oleh Perdana Menteri. Tapi inilah yang pentingnya, iaitu keazaman Perdana Menteri untuk melantik mereka yang sesuai, yang dia anggapkan boleh melakukan sesuatu dalam keadaan beliau itu boleh bersifat neutral dan berkecuali. Ini yang paling penting, ya, kerana jelas mencari seseorang yang berkaliber itu tidak menjadi masalah. Banyak mereka-mereka yang ada nama, yang ada reputasi di dalam perundangan boleh dilantik AG. Tetapi dalam perundangan juga, memecat AG itu ataupun menurunkan seorang peguam negara itu barangkali boleh dilakukan bila-bila, walaupun kita kata satu idea yang baik menubuhkan satu tribunal, menjadikan dia semacam juga hakim bila mana nak discharge daripada tugas dia, mungkin peers dia itu, ini mungkin satu cadangan yang baik. Walaupun saya tidak ada latar belakang yang detail tentang perundangan ini, tapi saya rasa cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Majlis Peguam itu dibuat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap dunia perundangan itu barangkali perlu dipertimbangkan. Isu besar, Fauzi, ya. Saya rasa dia tidak boleh tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri nak lantik. Bila ada isu-isu yang melibatkan pemimpin, ya, nampak sangat macam nak cover, tukar AG pula. Ini satu-satu ni, baik kerajaan mana pun, saya rasa ini perlu dibetulkan dengan segera.
Mujibur, seperti apa yang Mujibur katakan, Perdana Menteri ada kuasanya dalam aspek ataupun dalam ruang pemilihan peguam negara dan juga atas perkenan yang di-Pertuan Agong. Tapi mungkin pada waktu ini, sejauh mana keperluan untuk Perdana Menteri ataupun apa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri untuk sama ada melantik ataupun menukar peguam negara seperti yang didesak ataupun yang dicadangkan oleh pihak-pihak tertentu?
Penilaian peguam negara itu patut dilakukan berdasarkan template ataupun kriteria tertentu. Jadi menurunkan ataupun melantik mana-mana peguam negara itu perlu berdasarkan rekomendasi, dan setelah dilantik, dia perlu dilihat berdasarkan performance. Ya. Kita tidak mahu peguam negara itu ditukar kerana tekanan pihak-pihak tertentu. Ini saya rasa menghantar satu isyarat yang salah. Kerana lantikan peguam negara itu sepatutnya mestilah bersifat purpose-nya, bukan bersifat sebaliknya ataupun ada niat tertentu. Saya berpendapat kalau selepas ini mungkin barangkali kita boleh meletakkan kriteria asas ya, tentang bagaimana penilaian sebuah seorang peguam negara itu boleh dinilai ya. Sudah tentulah Perdana Menteri sendiri boleh menilai ya. Dan saya berpendapat kalaulah sewenang-wenangnya boleh ditukar kerana desakan-desakan tertentu, maka saya tidak bersetuju dengan itu. Kita perlu ada satu kriteria khusus ke ataupun satu pandangan umum ke seperti mana yang dilakukan oleh kalau kita dalam sistem kehakiman lah, hakim-hakim ini barangkali peers dia itu boleh memberi rekomendasi dan boleh buat penilaian kepada hakim-hakim yang seterusnya. Begitu juga barangkali peguam negara, kita boleh barangkali meminta majlis peguam ya, ataupun mungkin peguam-peguam di pejabat-pejabat ataupun di kementerian-kementerian ya, kita kata legal office di jabatan-jabatan di kementerian-kementerian itu mungkin barangkali boleh digunakan bagi menilai itu. Kerana peguam awam ini ataupun peguam negara ini adalah lantikan awam, jadi kita patut memberikan pihak awam yang menilainya. Itu lebih 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 telus bagi saya berbanding hanya kerana kepentingan tertentu, desakan-desakan tertentu yang kita sendiri barangkali boleh baca ada niat di sebaliknya dan kita menukar AG dengan pelbagai alasan lah. Walaupun secara legalnya itu dibolehkan dan dibenarkan, tetapi secara moralnya saya rasa ini tidak tidak baiklah untuk sistem perundangan dan kepercayaan kita kepada sistem tersebut.
Mujibu, sejauh mana impak ataupun kesannya selain pada kita melihat kepada persepsi dan juga image yang akan terjadi atau apa yang akan berlaku jika ada perubahan ataupun lantikan yang dilakukan terhadap peguam negara ini, akhirnya selain pada persepsi, apa lagi yang boleh kita jangkakan yang akan berlaku khususnya apabila kita bercakap tentang pengasingan kuasa dalam lantikan peguam negara ini?
Ya, saya melihat isu ini lebih kepada kita sebenarnya melanggar dan tidak mendukung prinsip yang kita bawa sendiri. Ya, bagaimana pengasingan kuasa itu walaupun kita junjung dia sebagai amalan tertinggi dalam sistem berpolitik, tapi sudahnya kerana ada loophole-loophole yang membenarkan ianya boleh berlaku, kita mengambil peluang daripada itu. Ini satu satu benda yang salah. Dan dalam masa yang sama, barangkali isu-isu sebegini sudah menunjukkan kita bagaimana berkuasanya orang politik terhadap sistem sistem kita ini, sehinggakan semuanya itu dilantik berdasarkan niat politik, yang bagi saya ini satu perkara yang perlu diubah dalam budaya politik kita kalau kita mahu menjadi sebuah negara yang maju, yang politiknya matang, dan sudah tentulah kita mahu sistem keadilannya diyakini. Kerana kepercayaan pihak luar kepada kita itu angkubahnya juga adalah sistem kita itu, keadilan kita bagaimana ya. Kerana ini berkait rapat dengan persepsi bagaimana negara-negara lain ya, indeks rasuahnya yang baik ya, keyakinan kepada sistemnya juga tinggi, budaya politiknya juga matang, demokrasinya juga bergerak dengan baik, menjadikan negara itu menjadi destinasi pelaburan dan juga banyak perkara-perkara yang positif muncul daripada itu. Dan ini yang kita mahu pada negara kita, kerana kita bercakap bukan sekadar sistem kehakiman dan perundangan itu sendiri, tapi dia melibatkan keseluruhan sistem. Apatah lagi bila kita bercakap tentang kelesuan politik yang begitu membelenggu rakyat pada ketika ini, kita juga tidak mahu ini akan berlarutan dan isu keyakinan kita terhadap institusi perundangan akan memparahkan lagi kepercayaan itu, dan akhirnya orang sistem politik dan orang politik kita ni menjadi lebih tidak dipercayai dan kita menjadi lesu dan beku. Ini saya rasa sesuatu perkara yang perlu dihindari. Tambahan pula bila sekarang ini ya, kita bercakap tentang pengundi yang baru ya, set minda yang baru, tapi di atas itu dia masih lagi cuba mengekalkan budaya yang lama ya. Ini saya rasa sesuatu yang tidak betul dalam perjalanan politik kita. Jadi sebab itu perkara-perkara ini perlu dipertimbangkan dengan serius bagi mengelakkan apa nama, bukan saja memburukkan masalah persepsi di kalangan rakyat tetapi juga masalah keyakinan orang luar terhadap kita.
Kalau diikutkan dalam episod sebelum ini pada jam 8:30 tadi, rakan saya Zulfitri berkesempatan untuk menubual Menteri Kanan Dato' Sri Azmin Ali dan bertanyakan soalan panas dan juga berkaitan dengan isu pilihan raya umum, dan ditanyakan bila agaknya kalau dah lihat kepada angka pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan, bila agaknya waktu dan juga tempoh yang sesuai perlu diadakan PRU. Jawab Dato' Sri Azmin, jika Mujibu sempat tadi dengar, katanya sekurang-kurangnya dalam tempoh 6 bulan ini. Mungkin pada waktu ini, kita tahu ada pihak yang mendesak untuk segera diadakan pilihan raya umum. Ada pihak mengatakan kita perlu tunggu dahulu sebab negara masih lagi dalam proses pemulihan. Tapi daripada aspek dan juga sudut pandang pemerhati politik, bila agaknya tarikh yang akan diumumkan sebagai PRU ke-15 untuk tarikh mengundi ini?
Ini satu soalan yang paling banyak ditanya oleh kita. Kalau berjumpa dengan orang di luar sana, semua tanya bila pilihan raya, bila paling sesuai pilihan raya. Jawapannya mudah saja, Fauzi. Kalau kita tanya pada orang politik, dia akan membuat pertimbangan politik sebelum mengeluarkan jawapan. Bila Datuk Seri Azmin mengatakan 6 bulan tu, saya melihat bahawa 6 bulan tu mungkin sebab dia melihat bahawa 6 bulan itu satu tempoh yang panjang, masih lagi boleh memanjangkan kerjaya politik. Kerana kalau PRU awal, sudah tentu pertimbangan boleh menang PRU itu menjadi salah satu angkubah untuk melakukan PRU. Ya, jadi kalau ditanya orang politik, dia akan beri tarikh yang tertentulah. Sebagai pemerhati, saya melihat bahawa PRU ini adalah satu yang perlu dilakukan secara tetap dan berkala. Perkataan itu tetap dan berkala. Jadi, pada pandangan saya, kalau sudah tetap dan berkala, kita tunggulah sampai mandat habis sehingga 5 tahun. Itu yang paling sesuai. Ya, walaupun dalam konteks perundangan kita, kuasa prerogatif untuk membubarkan parlimen itu ada di tangan Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenan oleh baginda, dan usul itu dibawa hanya yang boleh melakukan usul untuk bubar parlimen ini hanya boleh dilakukan oleh Perdana Menteri. Maka kita tidak boleh berteka-teki lah, kerana ini satu klausa yang jelas dan terang bagaimana pilihan raya itu boleh dilakukan. Tapi bagi saya, apa salahnya ya kalau dalam tempoh beberapa yang berbaki ini untuk menyelesaikan dulu hal-hal rakyat, kerana banyak isu-isu yang tidak selesai. Dan sudah tentulah kalau kita tanya daripada tinjauan di luar sana, rakyat masih lagi tidak bersedia dengan mood pilihan raya. Yang barangkali bersedia dengan mood pilihan raya ini hanya penyokong UMNO Barisan Nasional saja saya rasa. Ya. Dan sudah tentulah kalau dilakukan PRU awal, dia mengundang pelbagai persepsi. Ya, persepsi tentang mau menyelamatkan orang-orang tertentu daripada kes-kes mahkamah, ya, mau menyelamatkan parti tertentu, ya, mau dibuat kerana mau cepat berkuasa. Ini satu persepsi yang tidak betul bagi PRU, kerana bagi kita, kita harus menghantar satu isyarat yang betul tentang apakah dia pilihan raya ini. Ya, kita diberikan tanggungjawab untuk memilih kerajaan bagi tempoh 5 tahun, bukan untuk memilih parti, kerana isunya adalah pilihan raya ini dibuat bagi memberikan kelebihan. Ya, kita faham itu dari segi cuangkan politik. Tapi dalam masa yang sama, kita juga harus mengantar isyarat yang betul. Ya, dalam konteks kita kata mahu memberikan pendidikan politik, literasi politik. Ini salah satu elemen literasi yang perlu dibetulkan. Membuat pilihan raya secara tetap dan berkala bagi semua orang memilih kerajaan yang betul. Kerana mereka ini akan menentukan dasar, menentukan perundangan dan akan mengeluarkan polisi-polisi yang baik untuk rakyat. Dan juga sudah tentulah dalam keadaan yang tidak menentu ini, kita mahu satu affirmative action yang membetulkan keadaan dan memastikan kita balik ke landasan yang tepat. Ini yang perlu dihantar, Rosie. Kerana kalau ditanya secara jujur kepada saya, saya melihat PRU itu boleh diadakan mengikut tempoh yang tadi, yang tetap dan berkala. Tapi kalau ditanya pada orang politik, itulah jawapannya. Ya, kalau Datuk Seri Azmin kata 6 bulan, kita pun faham kenapa 6 bulan. Kerana tempoh 6 bulan itu masih lagi tempoh yang baik untuk melakukan sesuatu dan memanjangkan kerjaya politik. Kalau ditanya orang UMNO, memang kejap lagi pukul pukul 10 pun boleh bubar parlimen, terus adakan pilihan raya, kerana pertimbangan-pertimbangan mengatakan mereka itu dalam keadaan yang tertekan, ya, persepsi-persepsi yang apa difikirkan oleh rakyat itu, berkali itulah juga pertimbangan mereka mahu bubar awal. Walaupun pada ketika ini saya rasa semua parti-parti politik sudah berada dalam gear 4 nak menuju ke gear 5 bagi PRU ke-15.
Okey, baik. Sentiasalah tak cukup masa kalau bersama dengan Mujibu ni. Tapi tak apa, kalau cakap pasal politik ni panjang lagi ceritanya sehinggalah pada menuju pilihan raya umum yang ke-15. Terima kasih Mujibu Abdul Muiz. Mujibu adalah Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM yang juga pengasas politik, yang mana pada awal tadi kita berbincang berkaitan dengan kedaulatan undang-undang negara dan juga pengasingan prinsip pengasingan kuasa dalam pemilihan dan juga pelantikan peguam negara. Dan di akhir-akhir tadi saya bertanyakan tentang apa dan juga bagaimana agaknya dan impaknya apabila pilihan raya umum di sama ada diawalkan ataupun dilambatkan. Saya kira itu saja untuk waktu ini, agenda awal ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.